Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 16 ខែមករា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការឆ្មក់ចូលលុកនៅក្រៅការវាយប្រហារលើកដំបូងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រជាជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញការមានះនៅក្រៅការវាយប្រហារលើកទី1ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសពួកគេពួកពលរដ្ឋចិនអំបូវេហ្គសចូលរួមក្នុងជីហាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ទំនងជាមានសភាពធម្មតាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅខែមករានេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណបើតាមពួកពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថាកាលពីថ្ងៃសុក្រជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវសម្លាប់ហើយជនពីរនាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការឆ្មក់ចូលលុកនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើននៅក្រៅការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅកណ្តាលក្រុងចាកាតាកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះជនខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការឆ្មក់ចូលលុកទាំងនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅជិតរដ្ឋធានីនិងនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនីកូសយ៉ាបានិងតែកណ្ដាលនីកូសូឡាវីស៊ីមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់អំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃប្រហោះគេមិនបានដឹងជាបន្ទាន់អំពីទំហំនៃការតាក់ទងគ្នារបស់ពួកជនទាំងនេះជាមួយការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៅឡើយទេជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុនដោយសារមានក្របកំភ្លើងនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការលាតត្រដាងឲ្យដឹងដោយលោកបាដ្រូឌីនហេទីមេប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសខ្លះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានបិទស្ថានទូតខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរក្រុងចាកាតាបានប្រមែប្រមូលកងកម្លាំងប៉ូលីសទាំងអស់របស់ខ្លួនឲ្យយាមការពាររដ្ឋធានីមួយថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារទី1ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក
The Voice of America VOA
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសជាតិមានអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងស្វាស្វែងទាត់ចោលការវាយប្រហារភេរវកម្មទី1នៅលើដែនដីរបស់គេដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់កំភ្លើងដែលនៅក្នុងនោះពួកជីហាឌីស5នាក់បានស្លាប់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់មានសេចក្តី២គឺកាណាដានិងអាល់ជេរីនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលនិងប៉ូលីស24នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងចាកាតាថាប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរួបរមគ្នានៅក្រោមបដាមួយថាយើងមិនខ្លាចទេបានបង្ហាញទឹកចិត្តជំនះនៅឯកន្លែងមានការវាយប្រហារមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកមានសម្រេចថាសម្លាប់ពួកភេរវជនទៅហើយមានការផ្ដំទទួលដល់សកម្មភាពពួកវាថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងព្រះអាទិទេពផងដែរនៅពេលដែលក្បួនដង្ហែរថយន្តរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបើកយ៉ាងលឿនកាត់ផ្លូវកែងនៅឯកន្លែងនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិបានឃ្លាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទោះណាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្រោមវត្តមាននៃពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្វាស្វែងបង្ហាញថាស្ថានភាពមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញហើយនៅក្នុងប្រទេសលោក
ប
ការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងចាកាតាបានបង្កើនកង្វល់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប៉ុនប៉ងបង្កើតកាលីហ្វេតមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជារាស្ត្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយអំពីកំណើនពលរដ្ឋចិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើជីហាត់អ្នកស្រី Shannon Van San រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong ថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅកណ្តាលក្រុងJakarta បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ5នាក់ស្លាប់ហើយបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមផងដែរការវាយប្រហារទាំងនេះមានឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនបុរស13នាក់នៅក្នុងកោះ Java កាលពីខែធ្នូដោយមានរូបមន្តពលរដ្ឋចិនអំបូវីកាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ផងដែលមានអាវកដាក់គ្រឿងផ្ទុះសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនជំនឿថាមានពលរដ្ឋចិនច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជីហាត់លោក BV Singh នៃមហាវិទ្យាល័យរាជរតនំខាងការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់មានប្រជាប្រិយភាពច្រើនឡើងច្រើនឡើងសម្រាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលស្វាស្វែងចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរោះអំបូវេហ្គានៃប្រទេសចិនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូក្នុងផ្ទះមួយខ្នងនៅខាងក្រៅទីក្រុងចាកាតាអាជ្ញាធរមានចំណុចថាបរោះរូបនេះនឹងជន់ឯទៀតឯទៀតបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវដោយឈ្មោះសាន់តូសូដែលរស់នៅក្នុងព្រៃក្នុងបាច់កង្កាត់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកថតអេលៀតអ្នកធ្វើវិភាគខាងភេរវកម្មនៅឯក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Concord Consulting ក្នុងទីក្រុងចាកាតានិយាយថាការឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលបានបណ្តាលឲ្យពួកជនអំបូវេហ្គាសចាក់ចេញពីខេត្តស៊ីនជៀងនៃប៉ែកខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបភូមិភាគមជ្ឈមបពានៅទ្វីបអាស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនេះទីនោះគេរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើការចរចាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចានយោបាយដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសសេរីនិងភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសលាវប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry ក្នុងប្រទេសចិនមានធ្វើឡើងនៅពេលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekin បានផ្តោតកង្វល់អំពីការធ្វើតេស្តរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៃអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាជាអាវុធបរមាណុមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekin ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang បានរិះគន់ការធ្វើតេស្តនោះទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry មានធ្វើឡើងនៅពេលមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ពិន័យបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោក Kerry នឹងជួបជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ហើយលោកនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាក្រុមមួយមានសមាជិកមានរួមបញ្ចូលសាជីវកម្មកំពូលខ្លះៗនៃពិភពលោកនិងសហគ្រាសសកលនៅពេលនេះលោក Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Londres ដែលនៅទីនោះលោកធ្វើការចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Adel Azoubia អំពីបញ្ហានានាដោយមានរួមបញ្ចូលជំនួសរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកស្រីមួសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័នគោលនយោបាយមួយចំនួននៅមុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខហួរ ដូចតទៅ
បាទលោកស្រីសូមជម្រាបសួរបា
ទចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទអរគុណលោកស្រីដែលឆ្លៀតចូលមកក្នុង VOA ជានិច្ចនៅពេលដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington លោកស្រីខ្ញុំបានដឹងថាលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងភិក្ខុពពន់ចាតអាចបញ្ជាក់បានអំពីជំនួបកន្លងមកហើយនឹងគម្រោងដែលចង់ជួបនៅក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ Washington នេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងទូនីតិខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ជាអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមកជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងតំណាងរាស្ត្រសភានិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារនៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកអូបាម៉ានៅបានអញ្ជើញតំណាងដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាស៊ានទាំង10មកឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់មួយកំពូលមួយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាឱកាសដ៏ប្រសើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ាននឹងជួបគ្នាកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ឃើញថាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយអ្វីដែលយើងត្រូវតែឆក់យកនោះគឺឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រជាជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានសក្តានុពលតែជាមួយគ្នានេះដែរសក្តានុពលយើងត្រូវតែមានការការពារសក្តានុពលយើងសម្រាប់អាស៊ានមានអ្វីគឺពលកម្មរបស់យើងពលកររបស់យើងពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីកិច្ចភិកផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរគេនិយាយអំពីទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មគឺអ្វីដែលយើងប្រទេសនៅអាស៊ានអាចផលិតជាផលិតផលក្តីជាសេវាក្តីដូច្នេះខ្ញុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាស៊ាននឹងឯងដែលខ្ញុំមកសូមជួបជាមួយនឹងឲ្យបានជួបហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងរដ្ឋសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសាររបស់លោកអូបាម៉ាជូនទៅដល់អាស៊ានទាំង10នេះគឺនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានគឺជាការអភិវឌ្ឍជាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននៃសហនៃអាស៊ានទាំង10បានចំណេញបានការអភិវឌ្ឍដោយមានការរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាអ្នកដែលដឹកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៃអាស៊ានដូច្នេះខ្ញុំបានជួបហើយដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងសូមឲ្យលោកអូបាម៉ាដាក់រឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រធានបទកិច្ចប្រជុំនៃជំនួបនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
បាទនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដូចជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រឈមជាមួយនឹងរឿងក្តីក្តាំជាច្រើននៅក្នុងតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាតើបញ្ហានេះលោកស្រីនឹងលើកជាមួយនឹងខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីជួបនឹងដើម្បីឲ្យមានដូចថាការបញ្ចេញមតិឬក៏អន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនមានទោសពេកដោយលើកមុនទេបាទ
នៅក្នុងកញ្ចប់ធំនៃការជំនួបនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីអាស៊ានទាំងមូលហើយអាស៊ានខ្ញុំនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍ចម្បងនៃគោលការណ៍អាស៊ានដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយនីមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងត្រូវមានវត្តមានត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់មកប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មើគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដែលត្រូវទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យឬការរើសអើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរបរិបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែបញ្ចប់នៅការចាប់ចងនៅការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការដែលមិនឯករាជ្យធ្វើឲ្យបើសិនជានៅបន្តទៀតស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីក្តីគឺมันអាចប្រព្រឹត្តបានទេបើសិនជាអត់មានការគោរពអ្វីដែលជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកសីចង់ងាកមករឿងដែលលោកសីមកសហរដ្ឋមករដ្ឋធានី Washington ពីរឿងគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលឡៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់មិនចង់យើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាលោកបានងាកទៅប្រទេសចិននឹងយ៉ាងធ្ងន់មែនតើដូច្នេះតើសម្រាប់ជំហរលោកស្រីវិញយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចហើយតើបើសិនជាក្នុងករណីដែលគណៈបកលោកស្រីកាន់អំណាចវិញតើតើអាចនឹងឲ្យមានដូចថាតុល្យភាពគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសណាក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតអំពីប្រទេសខ្លួនមុនយើងត្រូវតែគិតអំពីការកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងច្បាប់កសាងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងខ្ញុំមិនយល់ស្របនៅក្នុងការប្រទេសណាក៏ដោយលំអៀងទៅប្រទេសណាទៀតទេគឺយើងត្រូវតែកសាងធនធានរបស់យើងមុនពេលណាយើងកសាងធនធានរបស់យើងឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមិនអាចយើងមិនត្រូវការយកខ្លួនយើងទាំងស្រុងនឹងទៅសុំខ្ចីលុយពីប្រទេសណាទៀតទេយើងមិនត្រូវការយកប្រទេសណាជារណបរបស់ជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងទេយើងត្រូវតែយកប្រជាពលរដ្ឋយើងយកប្រទេសជាតិយើងយកច្បាប់យើងជាចំហរបស់យើងដើម្បីប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកង្វល់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដែរតើជំនួយរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយជាជំនួយសម្រាប់ឲ្យយើងចំណេញយើងមានន័យថាប្រទេសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធានរបស់យើងឬមួយគេជំនួយមួយដែលមានចំណងយើងគេឲ្យយើងខ្ចីគេឲ្យថវិកាយើងជួយយើងក៏ប៉ុន្តែដីធ្លីរបស់យើងស្រែចម្ការរបស់យើងយើងយកទៅឲ្យគេនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគោលនយោបាយដែលខុសហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអនុវត្តគោលការណ៍របៀបនេះទេ
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរដែលជ្រាបចូលក្នុងស្តូឌីយោ VA ដើម្បីផ្ដល់អត្ថបទសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុ
ណចាជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ដៃសមុទ្រដែលបែងចែកប្រទេសចិនពីកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាប់ជាកន្លែងដែលមានភាពប្រឈមមុខគ្នារវាងក្រុមយោធាតៃវ៉ាន់ដឹកនាំខ្លួនឯងប៉ុន្តែចិនថានៅទីបំផុតភាគីទាំងពីរត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយឥឡូវនេះគណៈបករបស់តៃវ៉ាន់ដែលប្រឆាំងនឹងចិនបាននាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្តែមានសញ្ញានានាបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងដ៏អាក្រក់បំផុតប្រហែលជានឹងត្រូវបញ្ចប់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េ នាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកលីតេងហ៊ុយបានស្នើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរដ្ឋនឹងរដ្ឋជាមួយនឹងចិននៅក្នុងទសវត្ស1990ហើយលោកចិនស៊ុយបៀនដែលជាអ្នកបន្តវេនពីលោកគាំទ្រឲ្យមានការទាមទារឯករាជ្យជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិនបានគម្រាមប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការឲ្យប្រធានាធិបតីទាំងពីរថ្លែងថាលោកស្រីនឹងជៀសវាងមិនបង្ករឿងជាមួយនឹងចិនប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីចង់ប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកហើយជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជាអកុសលនានាស្ត្រីនោះគឺលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកលៀនចុងពីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្គាល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសៃបានរៀនពីអតីតប្រធានាធិបតីចិនស៊ុយបៀននិងស្គាល់សម្ព័ន្ធមិត្តមិនផ្លូវការដ៏រឹងមាំរបស់តៃវ៉ាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដែលចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់មានភាពស្ថិតស្ថេ
រ has been learning she has a long gestation period from 2000 to 2015
សៃបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនលោកស្រីបានរៀនសូត្រយ៉ាងយូរពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015លោកស្រីបានចាញ់ឆ្នោត2ដងរួចមកហើយដែលបទពិសោធន៍នោះមានតម្លៃណាស់សម្រាប់គាត់ក្នុងការគិតនិងកែលម្អឡើងវិញ
បំណងឈោងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីសៃផ្ញើជាសារទៅកាន់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់ទាំងអស់កុំឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនឹងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងទូនីតិជាប្រធានគណៈបកវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអាចនឹងពង្រីកចំណងតាក់ទងដែលផុយស្រួយប៉ុន្តែថិតថេរជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីអ្នកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជៀកបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីទសវត្ស1940និងបានតាំងនៅទីក្រុងតៃប៉ែប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់តៃវ៉ាន់នឹងរួមបញ្ចូលភាគីទាំងពីរឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយលោកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ម៉ាយីងចូវត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយសារអាណត្តិរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់បន្ទាប់ពីលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាង20ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មការដឹកទំនិញឆ្លងកាត់និងវិស័យវិនិយោគមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់តៃវ៉ាន់និងចិនបានព្រមព្រៀងចរចាគ្នាទៅលើចំណុចដែលភាគីទាំងពីរនៅតែជារបស់ប្រទេសចិនតែមួយប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាសញ្ញានៃគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការដើរទូននីតិសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចការរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ានរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទាន់ប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថាលោកស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នេះនៅថ្ងៃទី20ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងអស់ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនេះគេរំពឹងថាលោកស៊ីក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរប្រទេសចិនបានបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈមបូព៌ានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយឯកសារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលើកដំបូងមកអស់អំពីពិភពអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែមករាដោយសន្យាថានឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មតាមរយៈសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរយៈពេលវែងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសផងដែរកាលពីខែធ្នូចិនបានទទួលស្វាគមន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីរីគឺលោកបាលីតអាល់មូអាឡឹមនិងអ្នកតំណាងរបស់អ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូន អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺលោកហ្សាងមីងទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបណ្ដាលមកពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីដ៏សំខាន់មួយរូបនិងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នោះអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សថ្មីថ្មីទៀតជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេលើអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីបញ្ជាកុំអោយពួកភេរវជននៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានេះចាក់ឬនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការចាប់ខ្លួនពួកជនទាំងនោះមានឡើងនៅពេលដែលមានអ្នកនាំប៉ាគីស្ថានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បដិសេធការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅសប្តាហ៍នេះដែលថាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលនឹងមានអស្ថិរភាពតទៅទៀតជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្រោយការគំរាមកំហែងពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាខេដារបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានចាប់ខ្លួនជន60នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងខេត្តខៃបើប៉ាក់ទុនខ្វាអ្នកបាយពីយប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងនៅក្នុងតំបន់កុនសម្ព័ន្ធនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេរាយការណ៍ថាព័ត៌មានដែលបានមកពីពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះពីប៉ែកនានានៃខេត្តប៉ិនចាប់ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនមនុស្សថ្មីថ្មីទៀតដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថែមទៀតទេមន្ត្រីសន្តិសុខខេត្តជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះថាដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកប្រាប់ VOA ថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរបីនាក់ដែលមានអត្ថបទនិងសិភើឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រំព្រៀងចូលរួមជាថ្មីក្នុងផ្សារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាមួយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសនេះសង្ឃឹមថាជោគជ័យនេះនឹងធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះដោយប្រកបប្រជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចាត់ចែងគោលនយោបាយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខដោយពួកអ្នកធ្វើវិភាគប្រមាណថាពួកអ្នកនិយមនយោបាយជ្រុលនិយមនឹងស្វាស្វែងទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលមនុស្សខ្លះយល់ឃើញថាជាបរាជ័យដូចជាចំនួនការទូតរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើម
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.